Radio Kapi.
Mbote matundu mingi na beno bilandi ya Radio Kapi, beno batume bakantangu wa kulanda betu tukezo la beno kulanda mbote, beno landa CCPI, mkufi ya ntangu. Makesa isi na beto ba FRDC na kimvuka na makesa isi ya Uganda ba UPDF, kena kukuka bimpumbulu ya ADF na teritwara Beni. Sangu ya mbote keleti luyalu ya isi na betu na Namibi, ba mekukisa malaka ba pesa kanankangu, mbisi betu kebokila ka Thompson, ba ton mekuma na kati ya mbaza Matadi. Sangu ya kaka ya mbote kele ya mambu ya mavimpi ya nzutu, ba metanga diakave ata mutumose kele na kimbevo ya Ebola na kitini ya mavimpi ya nzutu ya Beni. Inda ya ntangu ya wiai ba FRDC na makesa ya isi ya Uganda kena kukuka katuka kilumbu ya Yazole na suka bimpumbulu ya ba ADF na sheferi ya Watalinga kuna na teritwara Beni ya kele na ndilu ya Uganda. Minduki mpe binuaninu ya ngolo wakanaka na kitini ina mutindu za pisaka beto, bankundi na beto ya kele na kisalu kuna. Inki ya kusimba na inda ya ntangu yai, Jango Mama Koko.
Bimbangi mingi melungana ya ntoto ya Watalinga bamukuta tubate nsuka nsuka bala mkaka na bidumi ya masasi ya nene bavandaka lakumuna pe kutinda ya ba ADF kele na RDC na Kinshanga na basoda ya iti ya Uganda kuna na ndambu ya Mandina. General Favia Bie Kaso andi kuzaka tuba kaka kuzandi matangu ya ika sandi kuzaka tuba Diambu ya nkaka ve, kinati ya ndinga ya luyalu ya Kongo na kontinandi Twitter, andi kuzaka tubati ya keleke, salu bagena kusala kintuadi, andi kuzaka sukila na ukuza lomba na nkangu ya RDC, Anthony Mwalushai, kinati ya ndinga ya ba FRDC, lietina yai, andi kuzaka lomba na nkangu na kudingama, bagena kusala kisalu.
Na Ituri vita kena kulandakana katuka kilumbu antete kati ya makesa isi na ba FRDC na kimvuka binwani ya Kodeko na lokalite ya Derampe Libi na route nationale numero 27 ya kele na territoire ya Jugu. Bambangi mingi meza pisati bantu makumi zole na iya memanisa kufwa kati na bau binwani ya Kodeko mekufwa kumina sambanu mpe mingi melwala. Banzietelo lenda salama diakave kati ya Bunya na Maaki samu na bisalu ya kesala makesa ya isi. Na Kizunga Ituri ntalu ya nsuka ya mavwanga nataka binwani ya Kodeko na centre commercial ya Ame kuna na territoire ya Mahagi memata ya kele bantu 18 mekufwa sambu na ya société civile ya kuna meza bisati ba utasala bisalu ve bilumbu tatu amvimba sambu na kutelemina mvita ya kufwa ba civil mutindu kesala ya bimpumbulu ya Kodeko na kitini ina ya mtoto na beto ya antika kilumbu ya Zole bisalu ya Munkiti kesalama ve na centre ya Munkiti ya Mahagi administrateur ya kitini ina keza bisa na nkangu ba uvanda na pima ntangu ya Marcel Kizabi ya Mungu na Kikongo na ngena na Plurish Mambo
ba inzu ya Kinkita, Bazando Banzo Kanda, na bisalu ya nkaka ya luyalu kangaka bamwelo na yao na nsuka ya bubu yai na basantre mingi ya Maagi ya kele mingi centre Ngote Jegu, Gonieri, Maagi Dibongo na Maagi centre mutindo monsi pena poste ya dika kumeba kama na kati ya insi ya Kongo na Uganda pembeni ya Goli na Karombo wapisika babilo mingi ya duani mezi buka vee. Bantu Tubokilisaka na diambu ya ikena kutuba manyongo na bau, samu na lufwa kumilaka bantu kilumbu ya ntete. Basivili kumi na tambuwa dia kuizaka yokana, mpulusi mosi kufuaka, mpe bantu kumi na zole kuizaka lua langolo. Patrice Ofoyuru, ntuadisi ya kivuka ya nkangu ya Maagi, mpe mosi na kati ya bantu bokilisaka na kinzi yai, kena kulomba na ntuadisi ya etade siyaish na kusadila kie kwa na yandi. Na luza isu wabi misaka na nganda kilumbu ya ntete, ntuadisi ya telituali ya Maagi kuizaka bokilisa nkangu na kusala bisalu na bau, na kimpwanza nyoso. Colonel Jacques Bisanoa mebambula moyo ya bivwandi na kutubaka eti bamekandika mikanda balukutakanu pe bankinzi ya nganda ina lenda kotisa mvolangani na ntangu yai ya etat de siège.
Sangu ambote samu na nkangu mpe mbisalu wa Munkiti na kata isi na betu, bilumbu fiyoti na ntuala timvula kuisa manisa, baton difunda mosi ya Thompson me manisa kukuma na Matadi. Kuna na Kizunga Kongo Central na lutumulo ya luyalu ya isi na betu, mutindu ba wizanaka na isi ya Namibi. Mutindu meza pisa yao, ba muangisi nsangu, ba mbangi ya kele finakani na mbuta luyalu ketala mambu ya Munkiti ya isi na betu Jean-Marie Kalumba. Ya ikele kitini ya ntete ya mbizi ya maza ya mekuma na isi na betu kulandana na nguizani salamaka kati ya luyalu ya Republic Democratic du Congo na ina ya Namibia.
Kulanda mana ina mekutuba baina kitalaka mambu ya communication ministère kitalaka mambu ya Mumbungu Jean-Marie Kalumba ikele kitini ya ntete ya baton mingi ya bambisi ina baki bokilaka Thompson kikufunisa bazandu ya inti na beto ya RDC mingi na mbanza kimfumu Kinshasa kimbangi yango mebu ya jilande baton ya kaka kikukwisa na bilumbu ya nkaka bangolo kena kusalama samu na kupesa mvutu na ntatu ya bakongole na kutadila bambisi yango mbula matari kena kusala ngolo samu na kunata bima nkaka mekubwela diaka mbangi ya beto Bantu mingi mekusepela samu na kukuma na bambisi yango na matadi Gouverneur ya Montangu na mer ya matadi Bwela diaka bantu mekutindama na ministeri ekonomi na kimvuka binteki ya nene ya bima ya madidi Kulandama na ina mekutuba bantumwa ya ministeri ekonomi Bambisi yai mekukatuka na masa ya inti ya Namibia ya kele samu na kunuanisa bantalu ya imbi na bazandu na beto ya RDC
Baya ndikaka kusala kontrol na matoma inamesumbaka vignette to inamesumbaka ve katuka kilumbu ya ntete awa nambanza kimfumu Kinshasa. Bantu ya bwala kimfumu Kinshasa kutanaka na ba ambuteyaja angolo kilumbu ya ntete sambu na ba ina zietaka na banzila ya nene ya mbanza yae. Ambuteyaji ina salamaka na ba barriere tulamaka na bisika mingi na Direction Générale ya Reset ya Kinshasa de Jerkana Mukufi na kimvuka na Police Nationale Congolaise sambu bata la konso ditoma inamesumbaka ntete ve vignette. Kulandana na Jean-Jacques Tembele, directeur ya Ketala Bisalu ya Dejerka, mpaku yai metala ve matoma ina yandikaka kutambula na mvula beto kele. Kansi, bake landila mingi ina yandikaka kutambula banvula meluta. Tala contrôle parlementaire, DG ya Régie des Eaux, mebo kidisama na bilumbu ke kuiza na Sena, ba senateur kezola mpeku zaba, samura inki maza ke kondwa na mbaza kichasape na bizunga ya insi na beto. Lukanu ya kubokilisa DG ya Régie des Eaux, bakamaka na kinzonzi ya salamu kana kilumbu antete ya sabala beto kele baum di makampe ndonga edinaka antiku metala bavanguki sena mendima manaka ya insi ina sambu na kutanina mpe kutombula kinkulu ya Republic Democratic du Congo tsangu ya Michel Kifindango na Kikongo nange jango mama koko
na diamba kubokidisa DG ya Régie des Eaux pe bakusaka ndima ngindu ya siku ina bani Yusuf andaka na lukutakano na manima bakusaka tubila ndeka ngindu ya siku ya mbuta ya bantumwa ya nkangu Didier Mumengi ya izona ti betukuza tomisa mambo ya kinkulu ya Congo na ntuka bakusaka tubila ngindu ya siku kuza zonzila yao nlonga musimosi siku ya mimvanguki
Sud Kivu, inspection provinciale ya EPST Sud Kivu 1 metu la manaka ya entrepreneuria mpe ya kulongu kakisalu samura mamilongo ki ya humanité technique ba utasala inzo ya kusansa bansusu mpe ba wame manisa kuteka bansusu ya ketambula difunda mosi na kama iya. Ba wame salampe pepiniere wapisika ba mekuna ba inti bafunda kumi inalenda basisa bambuma ya bantuke diaka mpe inalenda salamfinda. Ba mesala diaka bakaji wapisika bake yundula bambizi ya maza na kati ya Dizanga Kivu na na plurish mambo.
Bame vondisa linaka ya isamu na kupesa balongo kidiluaku ya kusiamisa nduenga na bau na mambo ya tekniki mpe ya kutula na bisalu yina bau kelongu kaka na anzo kanda. Balongo kia option agro veterinaire mkununu mpe kuloba mbizi kesa dilaka yina bau kelongu kaka na badisuku ya ya inspection na luntuadusu ya bafiongonini. Ndongo kolo kena kusalama na luntuadusu ya bafiongonini kumi na iya ya mambo ya bilanga mpe ina ya mambo ya kuyundula bibulu. Beno za baiti, linaka ya ikele kaka fe samu na balongo ki ya banzo kanda ya kati kansiba mefondisa yao, samu ya sadisa mpe balongo ki ya banzo kanda ya zulu meba kama kuna, yina kepe saka malongi ya mambu ya bilanga kuloba bambizi pe kuyundula bibulu
Betu kwenda sukisa na ntangu ya mbote sambu na nkangu ya beni. Ata mtu mosive metangama na kimbevu ya Ebola na kizunga ya mavimpi ya nzutu ya beni. Tuadisi ya kisalu ya kunwanisa kimbevu ya hai na kitini ina. Kebu jile maboko bantu ya kepe saka maboko na bisalu ya hai mpe bantu ya bisalu mavimpi. Na nkangu mpe bau mosi baku kinwaninaka sambu na kusukisa mvimba kimbevu ya hai na kitini ya mavimpi ya nzutu ya beni. Enoko matondo ntangu ya hai na inuangi.
Betu mekuzo baka ya malumalu ve kubanda kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya kumi mekuluta. Matondo na beno bantu ina kesalaka na kati ya nkangu na bilumbu mekuluta betu vandaka kusadila vaksin ya kumeka. Nantangu ya vaksin ya siki mekukuiza. Betu kusipela samu tingi kakalakani kele diaka ve. Balenda diaka ve kulomba na betu kutula maboko na mukanda tekila betu kuzwa vaksin samu ti ya ikele vaksin siki. Yani mekubwela diaka ti. Bamekuzwa bantu mingi zingaka kintuadi na bambevo. Bao mekundima na bao mosi kuzwa vaccin kondo kingolongolo na ina mekusala tina ntangu ya zone de santé ya Beni kele na mbevu atamosive ya virus ya Ebola mekubwela dokotolo Michel tosalisana yandi mekubambula diaka moyo na kangu na kutatamana na kuzitisa misiku ina minganga mekupesa samu na kukanga nzila na kimbevu yai na kizunga.
Awa suka ya banta betu bongisa kupesa beno nko kila bubo ya mpangi ya luzolo betu mwazi olila beno nko kila mbote beno simba tena. Ntuala kinzuzolo vandaka Micheline Ntuala mpangi na nzila tekniki betu vandaka na Jean-Claude Ntiala.